Gada inflācija maijā ir 3,3%. Precēm cenas gada laikā pieauga par 3,4%, savukārt pakalpojumiem par 3,1%. Lielākais cenu kāpums bija pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, tāpat ar mājokli un transportu saistītām precēm, kā arī pakalpojumiem. Par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad inflācija būs augstāka nekā pērn, tā prognozē ekonomikas ministrijā. Valsts kontrole kritizē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldību. Revīzijā norādīts uz problēmām valsts iestādēs. Kontroles skatījumā tajās nav regulāru izvērtējumu. Turklāt 7 gadu laikā pārvaldības politikai nav progresa. Tas secināts pārbaudē. Koalīcija eirokomisāra amatam atkārtoti virzīs Valdi Dombrovski. Viņš pārstāv partiju Jaunā vienotība. Politiskais spēks Eiropas parlamentu balsojumā ieguva lielāko vēlētāju atbalstu. Dombrovska jautājumu jau rīt skatīs valdības sēdē. Nacionālā apvienība kultūras ministra amatam virzīs Nauri Puntuli. Viņš ir operdziedātājs un Rīgas domes deputāts. Puntulis kā pirmo prioritāti nosauca algu pieaugumu nozarē. Ārzemēs. Es un mēs esam Ivans Golunovs. To pirmajā lapā šodien publicēja 3 ietekmīgi Krievijas laikraksti. Tas ir atbalsts portāla Medūza žurnālistam. Golunovs strādāja pie korupcijas atmaskošanas Krievijā. Tomēr viņu aizvadītajā nedēļā aizturēja. Neatkarīgie žurnālisti un cilvēktiesību aktīvisti arestu uzskata par politiski motivētu. Malī nogalināti 100 cilvēki. Par sadursmēm Rietumāfrikas valstī raksta raidorganizācija BBC. Uzbrukumā personas atklāja uguni, laupīja un dedzināja. Pat laban turpinās glābšanas darbi. Tāpat kā bezvēsts pazudušo meklēšana. Šajā valstī arī iepriekš notika vardarbīgi incidenti. Tos izraisīja etniskā dažādība. Kazahstānā turpinās protesti pret prezidenta vēlēšanām. Tajās uzvarēja pašreizējā prezidenta pienākumu izpildītājs. Demonstranti šo kandidātu saistā ar autoritāru režīmu. Vairāk nekā miljons cilvēku protestēja arī Hongkongā. Demonstranti iebilda pret jaunu likumu. Viņu skatījumā tas paredzēs jebkuras nevēlamas personas izraidīšanu uz Ķīnu. Varas iestādes gan šādus apgalvojumus noraida. Turklāt Hongkongas līderi protestētājiem nepiekāpsies. Šī bija skaitliski lielākā protesta akcija Hongkongā 21. Gadsimtā. Pasaules sieviešu futbola kausa spēlēs jauns rekords. Francijas un Dienvidkorejas spēli divos televīzijas kanālos redzēja vairāk nekā 10 miljoni skatītāju. Nekad iepriekš nacionālo komandu mači tik lielu auditoriju nepiesaistīja, tā raksta ārvalstu sporta mediji.